par Nacionālās savienības vadītāju šodien ievēlēja Raivi Dzintaru. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības amatpersonas plāno jaunas sarunas par gāzes piegādāšanu Eiropas valstīm. Iespējams, tikšanās notiks janvārī. Pašlaik ir spēkā līgums par Krievijas gāzes piegādi Eiropai caur Ukrainu, taču šis līgums pēc gada beigsies. Vasarā Krievijas prezidents Vladimirs Putins apsolīja, ka gāzes piegādes caur Ukrainu turpināsies. Vācijas dzelzceļa darbiniekiem būs lielākas algas. Par to vienojās Vācijas dzelzceļnieku arodbiedrība un uzņēmums Deutsche Bahn. Šonedēļ notika liels Vācijas dzelzceļa darbinieku streiks. Tādēļ ievērojami kavējās vilcieni. Dzelzceļa darbinieku algas Vācijā divu gadu laikā palielinās par 6%. Parīzē pirms protestiem policija šodien aizturēja vairāk nekā 20 cilvēku. Francijā jau ilgāk nekā mēnesi notiek nekārtības. Cilvēkiem nepatīk Francijas prezidenta Emanuela Makrona valdīšana. Šodien par kārtību Parīzē rūpējas 8000 policistu. Policisti dežurē ap dzelzceļa stacijām un pie Elizejas laukiem. Uzņēmums Latvijas Pasts aicina cilvēkus izsūtīt apsveikuma vēstules Ziemassvētkos. Šis ir pēdējais laiks, ja vēstules jāsūta uz ārzemēm. Pēdējā diena pirms Ziemassvētkiem, kad var saņemt pasta sūtījumus, ir 21. decembris. Ziemassvētkos pasta nodaļas būs ciet. Šodien notika vairāki Ziemassvētku pasākumi latviešiem ārvalstīs. ASV pilsētā Bostonā notika Bostonas latviešu skolas eglīte. Šodien notika arī svētku tirdziņš Dānijā. Tāpat šodien notika Ziemassvētku eglīte ar dziesmām un teātra spēlēšanu Vācijas pilsētā Minsterē. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.